Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelegi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň bankomatlarynda nakt ýetmezçiliginiň ýitileşmegi bilen Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň käbir ýaşaýjylary öz kartlaryna akyp puly nakdlaşdyrmanyň täze usulyny oýlap tapdylar. Ýöne munuň üçin olar öz zähmet haklarynyň 10%-ny bermeli bolýarlar. Mary şäherinde adamlar pul gelýär diýen umyt bilen ertirden akşama çenli boş bankomatlaryň öňünde garaşýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Ahaldaky habarçysy we Bayramaldaky Çeşmesi habar berýär. Käbir adamlar pulsuzlukdan haly siýadap, hususy dukanlara baryp kartlaryna akyp puly nakdlaşdyryp bermegi soraýarlar. Ýöne dukan eýeleri munuň üçin nakdlaşdyrylan pulun 10%-ny alyp galýarlar. Ýagny olar 200 manat berseler, onuň üstünden 20 manat alyp galýarlar. Adamlar öz aýlyklaryny almak üçin pul tölemeli bolýandyklaryny aýdyp näýile bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 17-nji aprelde gurrun berdi. Habarçy ilatyň bu usuly saýlap almagyna bankomatlarda nalt pulun tapdyrmazlygynyň we söwda nokotlaryna akı terminallaryň işlemediginiň sebäp bolýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Pensionerler pensiya haklarını ayın ilkinci 5 günü çenli büdjet işerleri dähmet haklarını ayın 10-u töwerek aldılar. Muğaramazdan tejenlerin bir bölegi öz aylık ve pensiya haklarını alma üçün şu günü çenli katnap yörler. Geçen ay aylık haklarını nakdlaşdyryp bilmän galanlar hem bar. Şu gün öýlen olsa tejenin bir bankynaky ýeke täk işläp duran bankomatda da pul utordu diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä şondan soň bankomatyň öňünde nowatu duran adamlar nägile bolandan soň olaryň arasyndan 5-6 sany aýal arz etmek üçin bankyň başlygynyň ýanyna gidýär. Aýallar bankyň başlygynyň sekretarynyň ýanyna baryp başlygy görmek isleýändiklerini aýtdylar. Ýöne olara başlygyň näme diýendigi, wakanyň nähil tamamlanandygy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosynda bu wakanyň haýsy bankyň tejennäki şahamçasynda bolandygy barada doly maglumat bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Adatlyň Bayramaldaky Çeşmesi hem welaýatyň tas ähli bankomatynda nakt tapdyrmaýandygyna, adamlaryň pulun gözleginde etraplardan Mary şäherine gidýändigini ýöne olaryň bu ýerde hem tamalarynyň puwja çykýandygyny aýdýar. Hiç ýerde nakt tapyp bolmaýar, bankomatlaryň ählisi boş. Etraplardaky tanışlarym pulun gözleginde ilki Bayramal şäherine gelendiklerini aýtdylar. Ýöne bu ýerdäki bankomatlaryň hiç birinde de pul ýok. Soňra olar Mary şäherine gitdiler. Ýöne gynandyrjy ýeri Mary şäherindäki bankomatlarda da pul ýok. Adamlar öýlerinden soň pul ýeler diýen umyt bilen boş bankomatlaryň öňünde garaşýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan Çeşmämiz 17-nji aprelde gurrun berdi. Türkmensanda indi 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän nakt pul ýetmezçiligi koronavirus pandemiýasy bilen bagly aladalaryň fonunda has ýitileşýär. Soň aýlarda ýurt raýatlary bankomatlarda nakt tapdyrmaýandygy sebäpli öz kartlarynaky dähmet we pensiýa haklaryny käte inçeme hepdeläp nakdlaşdyryp bilmeýärler. Munyň bilen bir wagtda soň aýlarda türkmen häkimetleri kartlardaky puly nakdlaşdyrmak we ondan nakd däl söwdada peýdalanmak düzgünlerine hem täze çäklendirmeler girdiler. Şu aýyň başynda Adatlygyň Türkmenabatdaky habarçysy käbir bankomatlarda bir gedekde nakdlaşdyryp bolýan pulun möçürünün çäklendirilip günnölük limitin 100-200 manada düşürlendigini aýtdy. 8-nji apreldän başlap bolsa Aşgabatda ilatyň bank kartlaryna akyp pullaryny diňe kartyň açylan banklaryna degişli bankomatlardan nakdlaşdyrmaga ruhsat berilýändigi habar berildi. Gal berse de martın ahirinde Türkmen häkimetleri Aşgabatyň döwlet dukanlarında nakt däl görnüşde edip bolýan hasaplaşyk usulyny çäklendirmäge girdip kartlar boýunça günnelik diňe 80 manat möçüründe söwda edip bolýandygyny mälim etdiler. Ýöne bu wakadan bir hepde çemesi soň 6-njy aprelde Aşgabatyň we 7-nji aprelde Mariýanyň ençeme döwlet dukanynda bank kartlaryny kabul etmeň betedilendigini adatlygyň habarçylary habar berdiler. Bu habarlaryň fonunda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda nakt dolanşygyny azaltmagyň möhümdigini aýtdy.